Hvis vi går tilbake til de første overleveringene som vi har i skriftlig form, og de er da skrevet ned fra et eller annet tidspunkt veldig mye seinere enn da det ble laget, eller da det ble spørsmål og talt. Så alle de første skrifter vi leser her på jorda, og som da går tilbake til de aller, aller første tider, som menneskene forteller om, de forteller da om paradistid. Og det er ikke et fenomen som har med vår kultur og bibler, det har med alle kulturer på alle steder av jorden, selv om den første tiden var paradistiden. Hva den paradistiden gikk ut for oss, det er egentlig veldig vanskelig for oss å... Kanskje er det vanskelig for oss å erkjenne hva det kan ha vært, men kanskje er det ikke så vanskelig. Vi kan kanskje forholde oss til det der via vår egen tid og hvordan vi har det nå. Men i hvert fall, jo, for å ta det veldig store bildet som er interessert på. Altså, å leve i en paradisisk tilstand, det kan man det. Altså, via kristendom så har vi fått det overlevert som mannsker på en måte som er sånn at paradis, det er noe veldig lys, det er noe veldig hvitt, det er noe veldig enhetlig, det er noe veldig spirituelt, og det er noe veldig kjært. Men det tror jeg ikke er det som var paradis-tiden. Det er jo heller sånn at det var en tid da menneskene levde mer i harmoni med seg selv, mer i harmoni med naturen rundt seg, mer i harmoni med kosmos, mer i harmoni med kosmiske sykluser osv. Sånn at hvis det var fra den første tilstanden vi var i når vi også som mennesker, eller hvordan det nå finnes det, så er det da en tilstand som vi har gått gratis bort fra gjennom de årtusene som vi har vært her på jorda, og som har ført oss fram til egentlig da den 22. februar 1994, som er en veldig spesiell dato. Det skal jeg komme tilbake til, men det er noen at det spennende og bevissthet har gått gjennom, har på en måte nått sitt ytterpunkt på slik som gjorde det. Når denne paradistiden var, det skal ikke jeg prøve å uttale meg, for det var lenge før vi visste tidsregning, og det var lenge før vi lenge før det meste. Men vår jord som vi er på, den har da sine sykluser. Det ene er døgnet som vi kjenner ganske godt, og året som vi kjenner ganske godt, og så har den tredje syklus som er ganske mye større. Og hvis vi tenker oss at sola er for eksempel et lampe der borte, så står da jordaksen for skjere 30 grader. Så skal jorda rundt sin egen akse, det er døgnet, så går den rundt sola, det er året, og så er det skjerheten i aksen, den også snurrer rundt, og det går den veien som er borte vei av de andre. Og den bruker en runde, eller den bruker 26.000, nærmere 26.000 år på å gå en runde. Og den syklusen er da som, hvis vi tar det litt inn i bare stedet og tilde, så har vi altså stjernekretsen, som er, hvis sola er der borte og jorda er her, så går den jorda ut sola, og den, det planet som da dannes, men hvis man tenker seg at den banen som jorda går i rundt sola, den skal forlenges ut i alle retninger, som blir et plan, så er det stjernekretsen, stjernetegnet ligger da i en cirkel rundt der. Men i og med at jorda står på skrå, så får vi også et ekvatorplan. Vi får en, altså forlengelsen av jordens ekvator, så får vi en himmelsekvator lenger ut. Det blir også et plan, og de to planene skjærer av det en linje. Og når da den jordaksen dreier seg sakte ut, så vil den linja dreie seg sakte ut. Det er en runde på nærmere 26.000 år. Den linja vil da være, den vil peke i retning de forskjellige stjernetegnene, en runde på 26.000 år, eller altså drøye 2.000 år gjennom et kakestykke, et tegn. Og det nære punktet der, det altså 0 grader vær og 0 grader vekt i den stjernekreften som vi vanlig bruker. Det er to stjernekrefter. En er den såkalt sideriske, som er den som har med de konstellasjonene som vi finner ut i alle retninger. Ut der, det er stjernekonstellasjonene, den sideriske stjernekreften. Men så er det den trofiske, som er laget ut fra den aksjonen som den skjæringen mellom de to planene danner. Det er 0 grader vekt i den ene og 0 grader vær i den andre. Og det er da begynnepunktet på den tropiske som altså følger årstiden. Når sola er i 0 grader vær, så er det året der. Selv om den har gått havet rundt der. Så altså har vi litt to bilder som krasjer med hverandre. For på den ene siden så har vi altså at vi har gått fra en tilstand av enhet, av fellesskap, av samhold, av det å være nesten som dyrene, ett med naturen, være ledet inn i naturen, til å komme hit til 1994, hvor hvert menneske på jorda er individualisert i en veldig sterk grad, og en grad som aldri har skjedd før på vår planet. Det er den ene biten av bildet, det er at vi kommer altså fra en veldig åpen åpen type bevissthet til en veldig lukket og veldig individualistisk type bevissthet. Men så har vi da dette her, disse stjernetegnene som sørger å gå utenfor i løpet av en som epoke på 26 000 år. Men en annen ting som også da kommer inn i det bildet der er at altså døgnet er delt i to, en lys side og en mørk side. Året er delt i to på samme måte, og den store 26.000 år i syklusen, den er også delt i to. For hvis man da tenker seg at jordaksen ene er at den der hver vekt aksen peker seg gjennom stjernetegnene, så er også den forlengelsen av den nordlige aksen rett nordover. Den også danner en sirkel gjennom stjernene. Og det som da er, og det jeg studerte veldig mye på, det er litt vanskelig å se at den der store syklusen kan også ha et være delt i to på linje med de to andre, at vi ser jo veldig tydelig at døgnet og året er delt i to, men hvordan og det fant jeg ingen litteratur på, det fant jeg liksom ikke det er helt at noen måte å finne ut hvordan den store syklusen også kunne være delt i to bare. Men så var det en dag som gikk ut av huset i fly på banen, og så var det avhørt en helt ingen lavlykter, og så satte jeg meg ned i 22-tallet, og så så jeg det. For det som skjer er at den jordaksen i løpet av de 60-tallet årene, så peker den at i nesten halvparten av peker inn i melkeveien, som er veldig mye mer lys, og så vil vi invitere en halvparten i den andre delen peker ut av melkeveien, og så den vil også da peke inn i lyset, og inn i mørket, inn i lyset, inn i mørket. Og hvis man tenker oss at det er en parallelitet som egentlig når man ikke har vært oppe innenfor, så kan man høre søten, men jo mer man studerer på, eller mediterer på, så jo mer vil man kanskje erkjenne at det er noe inn. At jordens nordpol og forlengelsen av den er en slags parallell til vårt kroppschakra. Og da sydpolen en slags parallell til vårt kroppschakra. Sånn at den veien som den forlengelsen av nordpolaksen peker, den vil hele tiden peke inn i det som kommer ned, og som vi kanaliserer inn i våre kronosakra, som inspirasjon, og som da vår åndelige input eller måte å se verden på den her tiden. Og da vil vi altså se at hvis vi altså er det også sånn at det er på vei i stjerna, den er en stjerne som den peker der oppe, så er det sånn at den ene så har vi polstjerna, den andre den fra de vega, og den baller høyre. Altså da, i den ene enden så går vi inn i mørket, i den andre enden så går vi inn i lys. Og polstjerna, vi tror jo vanligvis at polstjerna heter polstjerna fordi den er altså forlengelsen av den nordlige jordaksen inn. Altså polstjerna sitter i forlengelsen av nordpolpunktet, men bosterne har ikke vært bosterne som de direkte har for 2000 år siden, så het den allerede da bosternen var ikke. Fordi at det punktet hvor forlengelsen av aksen rett nordover treffer så nær bosternen som noen gjør, det jo 100 år som nå. Altså, for 2000 år siden så var det da et kappstykke unna 30 grader unna, men likevel så het den bosternen. Og det altså ikke fordi at den forlengelsen av bosternen, men det fordi at den den ene tonen i, den på en måte slags jævdøgnspunkt. I motsetning da til Vega som til fall, og så har vi høsten borti der, og så har vi vår da, når den når polarvokter, egentlig litt grann før, for det noen andre plan som kommer inn, det en galaktisk plan som også skjærer inn i dette her, og som egentlig er der for timingen på dette her, og så det jeg har regnet meg fram til er at vi i den store syklusen når, Vårendøgn eller soloppgang i året 1999. Og at vi da har vært i det mørke, vi har vært i den nattperioden da i år 2000 år. Av det som har vært. Så er helt innledningen, eller det som står i teksten på året, at har vi hatt noe annet tilstander før? Og det tror ikke jeg at vi har, fordi at det finnes diverse overleveringer at året som i dag er 365 eller annet dager, det var en periode hvor det hadde 360 dager. Det finnes noen myter om at man måtte skyte inn noe fem ekstra dager for å få sånn og sånn beskjed, i hvert fall. Jorda har i løpet av sin historie fått besøk fra verdensrommet på den ene og den andre måten, kanskje, men særlig da en sånn litt hyggelig måte, nemlig i form av meteorer og sjokkbølger og sånne ting. Ikke så mye ufor, kanskje, sånn det kan hende det også, men i hvert fall sjokkbølger og det. Etter hvert at det som i dag er asteroidebeltet, som altså er et hermet stein mellom Mars og Jupiter, det var for en 12.000 år siden, den til da, var det en liten sol. Og den eksploderte, og den, altså den begivenheten som var knyttet til det, det var at Atlantis forsvant, at Mammutet forsvant, at istiden forsvant, at masse dyrearter forsvant. Et ordentlig kraftig smell som traff jorda. Og det første med istiden er jo at det ble kaldere noen steder og varmere noen andre steder. Her så ble det varmere, men i Sibir så ble det jo gikk der hit og grepset mammuter som så døde veldig grått og ble frosset ned like grått og har ligget der i isen fram til i dag. Og det var samtidig med at istiden sluttet, så at jorda da har gjort et byggs. Det virker mer sannsynlig. Så derfor så kan vi si at ok, den flyten i, den bevegelsen i jorda, eller den store syklusen som heter Platon året, den er altså ikke, sannsynligvis ikke mer enn 12.000 år gammel. Og det er viktig at vi kan da følge de astrologiske tidsaldrene toppen 12.000 år bakover. Noe mer enn det er da sannsynlig å være rene spekulasjoner som ikke har noen virkelighet, nettopp fordi at den ikke beveger seg sånn før der. Og dermed så har vi altså ikke oppfylt landmanns tidsalder før, fordi at den oppstår altså 12.000 år etter at vi startet dette her. 12.000 år er også omtrent så lang tid som vi kan følge, altså historien begynner kanskje 40.000 år før Kristus, men da den tidligste historien, den begynner da rundt omkring 10.000 før Kristus, når menneskene begynte å dyrke jorda og begynte å bli den mer stedet for jeger og tankere som Kristus var før det. Men det som da er også påfallende, hvis man studerer egyptiske kulturer, eller hvis man studerer egentlig mange forskjellige kulturer rundt omkring, det er at at de tidligste har vært de mest avanserte. For eksempel at med de egyptiske dynastier så kom det første dynasti, det kom på basis et veldig høyt utviklet synsuelt samfunn. Og det som skjedde med de senere dynastier var ikke noe annet enn degenerasjon, det gikk nedover bakke hele veien. Så det er litt av et paradoks det at de nå kan stå i vår tid og si som så at ja, vi er liksom kronen på evolusjonens vandring gjennom stjerneflokkene. For jeg tror at på en måte så har vi kanskje aldri sunket så dypt som vi er nå. Så vi har aldri vært så fjern fra veldig mye som det de mennesker er nå. Når vi da har fallet her, så altså det som da skjer nå, som er veldig interessant, det er at Pluto og nordlig måneknute møtes. Pluto er den planeten som har med det å splitte ting opp. Pluto ble oppdaget i 1930, og har å gjøre at den ble oppdaget samme år som atomfysikken ble integrert, og den har, er knyttet til atomkraft, til de skjulte energiresursene vi har inne oss, den er knyttet til det med liv og død, og det med å gi slipp på noen ganger, sånn som vi knytter på gjennomstå, og så videre. Og den perioden vi er inne i nå, Pluto er også den ytterste av de planeter vi vet om i vårt solsystem. Den perioden vi er inne i nå, det er på en måte Plutos periode, sterke perioden som har vært til nå i menneskehetens historie. Så egentlig så begynte den nå i dag det siste. Men hvis vi da kan på en måte se den der veldige Pluto-tiden vi er inne nå, som er en total oppsplitting av menneskeheten. I forhold til den paradigmeskiftet vi kom fra, hvor menneskeheten var en organisme, var ett med universet, ett med kosmos, ett med naturen, så er det et enormt spenn. Og det er på en måte der det er som poenget med hele dette foredraget, det er å merke vår tids både store krise og store mulighet. Den ligger da i å se at når vi nå har blitt så oppsplittet, så kan vi ikke gå lenger den veien det har gått. Enten så velger vi å snu det, eller så velger vi snart ikke så mye mer i det hele tatt. Jeg tror vi skal komme tilbake til denne Pluto-perioden etter hvert. Hvis vi så ser at den der syklusen av disse stjernetidsalderne, de astrologiske tidsalderne, så begynner vi da med løvens tidsalder for 10-12.000 år siden, og den vet vi egentlig ikke så mye om. Det er heller ikke krepsens tidsalder fra 8-10.000 år siden, bortsett fra at tilsetting av disse gamle modersgudinnen ligger der omkring. Krepsen er det moderlige tegnet om mors. Man kan se noen tråd gjennom historien som har med disse tegnene å gjøre, det er at man har enhvert i sunnet religiøse symboler, brukt religiøse symboler som har knyttet til det tegnet som ble pekt ut av den ene enden av aksen som snurrer. Altså i krepsens tidsalder så var det veldig mye gudinnelytelse og morsgudinne og dermed natur og så videre. I tvillingens tidsalder så har man funnet da de gudommelige tvillinger som uttrykk for det man tilba i Mellom-Amerika, i Tyrus tidsalder, som altså da var fra 2000 år til Kristus og Frem, så har man den innoviske kultur, hvor man hadde voksen som et hellig reisen, og det finner også både i Egypt og i India, den det hellige kune oksene. Og så har vi da verdens tidsalder fra de siste 2000 årene før Kristus, hvor man tilba offerlammet og så videre blant jødeblanda. Og det er en interessant historie da. I Bibelen hvor det står at når Moses kom ned fra fjellet og fant at de tilba offerkalven, så ble han ganske sur fordi at det var et eller annet veldig feil med det. Og det som var feil med det, var at det var feil tid. Det var altså å tilbe noe som hørte en fortid til. Det var i offerlandets epoke, hvor de hadde da fortsatt å bruke kalven fra 1000 år før. Så med kristendommen og så videre, så gikk inn i fiskenes tidsalder, og de første kristne de hadde et som sitt symbol, som fisker. Den fisker som sitt symbol. Og det som kanskje nå skal jeg ikke spørre noen her, men det som kanskje da kjennetegner fiskenes tidsalder, så fiskene er det mest på en måte, det er muligens det mest spirituelle av alle tegn, men det er også det tegnet som det er mest rom for illusjoner og for å rett og slett bli ført bak. Så første min oppfattning så er det akkurat det vi har blitt i løpet av de siste 2000 årene. Vi har rett og slett blitt frarukt den åndelige illusjonen. Så når da den vannmannens tidsalder avløser fiskenes tidsalder, så er noe av det som skjer at vi ikke lenger forskyver autoriteten til noe utenfor oss. Altså, vi har latt oss lure av en kristendom som har bare brukt symboler for å herske over oss. Det er et langt tema som jeg ikke tror jeg skal utdype så veldig mye. Ikke komme noen spørsmål om det. Men jeg kan ta det litt annet om det. Altså, det vi vanligvis forbinder med kristendommen, det er jo at det har med Kristus å gjøre. Men den som egentlig skapte kristendommen, det var jo da Paulus. Og Paulus, han kom på banen som en kristenforfølger i året etter at Jesus var død, eller i hvert fall hadde hengt på korset, han var kanskje ikke en død. Og det var han som først var en veldig motstander av dette her, så hadde han en opplevelse hvor han ble slått av hesten og fikset ut til lyset, og som kanskje da var en epileptisk opplevelse eller anfall, eller det kan ha vært veldig mye rart, men i hvert fall så begynte han, og i og med at han ble blind av den opplevelsen og ble helbredet av en nazareer som tilhørte dette partiet rundt Jesus, for Jesus var ikke noen den historiske Jesus er jo en annen enn den kristne Jesus, men den historiske Jesus, sånn som historieforskeren nå har funnet an til, det var en person som kom inn på banen for å bli jødenes konge, for å hive romerne fra det landet som Jave eller Jehova hadde gitt til jødene, og for å innsette da han som kom til Jesus. Han var av Davids slekt, som var en kongeslekt, en slekt som man kan følge fra David Salom og frem til Jesus, men som man kan følge også fra David og bakover via Abraham og de andre patriarkene, via Methuselah, Noah, Enoch, og helt tilbake til Adam og Eva over 8000 år før Kristus. Så Adam og Eva var ikke hverken de aller første menneskelige vesener eller fiktive personer. De var virkelige mennesker som levde altså rundt 7-8000 før Kristus. Så det som da var veldig viktig i den der forståelsen her, det var nettopp at den blodlinja som startet med Adam, den gikk da helt fram til Jesus. Og det som da skjedde var at romerne tok det landet som var gitt til jødene av Jehova. Og når David og Salomon satt på tronen, så var det at de var de første messias. En messias som skulle fittes, for å bli en messias så kan fittes til to krav. Det ene var at han var av denne blodlinja, han var av denne slekta. Det andre var at han var konge. For Messias betyr den salvede, og den salvede Messias på G er Kristus, som vi har som Kristus, og Kristus er den salvede. Og det har altså betydningen salvede til konge, men Messias var ikke sønn av Gud, så som vi har fått høre av via Paulus, men han var rett og slett bare en som var konge over jødene i jødenes eget land. Men i og med at de ble givet av sitt eget land, så ble da Messias forventningen om at det skulle komme en ny person av Davids ett som skulle hive romerne, eller hvem det var som hadde den hver sitt plattformen fra land til, og gjeninsettes på tronen og bære dette videre. Så så kom romerne inn i bildet, de kastet ut jødene igjen, og igjen kom dette forventningspresset på, eller forventningen om at den Messias skulle komme. Og Jesus var av den slekten, han var også veldig klar over disse forventningene, så at det som vi har blitt opplært til å tro at det var tilfeldig at han oppfylte de profetiene, det har historieforskerne nå snarere funnet ut at det var meget nøye planlagt at han gjorde de tingene som han gjorde. Og målet med det hele var å få satt ham inn på tronen, altså når vi har fått igjen høre at Pilatus spottet Jesus ved å kalle ham jødenes konge. Det var ikke det Pilatus kunne det hete, at han kalte ham jødenes konge, men var jødenes konge, han var den potensielle jødenes konge. Men i og med at da visjonen var mislykket, så skjærte hele opplegget seg rett og slett, de rømte hit og dit, alle de som var involvert der. Men så kom da Paulus inn på banen og begynte å forfølge dem veldig mye, for de var jo også trusler mot Rom, og Paulus var romer, han var jødisk slekt, men han var romersk statsborger. Men så hadde han altså den opplevelsen, så i stedet da for å fortsette å forfølge dem, så begynte han å preke deres sak til syndatene. Men han levde da i en tid som var veldig kaotisk, det var masse forskjellige religiøsheter, man var stor rasistisk retning, man hadde det ene med det andre, og han måtte da komme opp med en plan som kunne være like kraftig, like sterk som alle de andre som fantes på markedet. Han er rett og slett rattet nok biter herfra, biter derfra, satte sammen til det som for han var kristen, og det er det vi har fått overlevert av via den historien som var senere. Så det er også en veldig morsom historie av denne historien, av hvordan den blodlinjen faktisk ikke endte på korset, men den har kommet videre inn i vår tid, men det er en annen historie. Men i hvert fall så kan man si at den kristendommen da, som var egentlig mer et redskap for å opprettholde og få mer med makt, den ga seg ut for å gi menneskene den åndelige dimensjonen, mens det den egentlig da gjorde var å ta den fra oss. Så gjennom de 2000 årene hvor kristendommen har vært en allmektig instans her på vår klode, i hvert fall i vår del av verden, så har vi blitt ført veldig kraftig bak lyset med hensyn til hvordan disse dimensjonene som vi er. Så dermed når vi nå er på vei til vannmannstidsalder, og vannmann er da det kanskje mest menneskelige individuelle, altså det er veldig individualistisk feil, det er et feil som har med elektronikk, som har med telekommunikasjon og hele den verden som har oppstått i løpet av de siste 150 årene, er vannmannstidsalder en tidsalder hvor vi på en måte har plutselig fått tilgang på mye mer informasjon enn vi har hatt noen av en lang historie. En tidsalder hvor det ikke lenger er mulig å holde oss ført bak lyset med hensyn til hvordan verden er og ikke er. Men det kristne var, når vi ser tilbake på det, så er det rart at den har opplevd så lenge sine rett og slett øyne. Når man da husker på at det var en periode hvor man fikk lov å ha tre bøker, en av Bibelen, andre var en salgbok, og tredje var en tidsvarende, og alle de skulle man nå, det var eneste bøk som man fikk lov å ha, og det var, de måtte være fra tiden av oss sammen, og ting som kunne lagt noe med. Takk. person som da også må følges i dette her. Det at mennesket har gått fra en ikke-individualisert, eller en kollektiv tilstand, tilbake i en paradisisk som var for veldig lenge siden, og hva det var, også frem til en periode da hvor vi er individer, vi er ego, vi er avskilt fra hverandre, i en ekstremt sterk grad, så gjør at vi også opererer som vesener som er avskilt, ikke bare fra hverandre, men fra naturen, fra kosmiske sykluser, altså vi har på en måte løsrevet oss fra det neste. Og det er på en måte en styrke, men samtidig så er det kanskje store svakhet, fordi at hvis vi fortsetter på den måten og gjør det sånn at store egoer, større og større egoer, og kraftigere og kraftigere egoer, spiller og smelter sammen mer og mer sånn som vi opplever nå, så river denne planeten i filler. Så hvis vi på en måte kan si det sånn at det er en utvikling som går fra en menneskelig, altså stammesamfunn og så videre, hvor menneskene lever organisk sammen med naturens sykluser. Altså straffen for eksempel i tidligere perioder, hvis man gjorde det gærent, det var at man ble utvist på stammen. Og det var en dødsstraff, for det var ikke overledd utenfor stammen. Man hadde en syke som var en del av en kollektiv vesen, en del av en kollektiv organisme, og det var den organismen som var levedyktig. Hvis man på en måte ble skilt ut som en egen celle utenfor denne organismen, så hadde man ikke mulighet til å overleve. Så mens i dag så er det da snarere helt motsatt, at vi har på en måte blitt så atomisert, vi har blitt så individualisert, vi har blitt så sprengt i livet på en måte, at vi sitter med hver vår måte å betrakte verden på, hver man hver vår, altså alt er individuelt, og vi kjører rundt i noen kaster som er av jern, som, altså vi har enorme grenser rundt vårt eget ego, og som igjen skjuler kanskje et fell eller en høyere bevisst bakgrunn eller et sted, men også den der måten som vi da i dag fungerer på i verden, den er sånn at vi er nødt til å snu en trend nesten for å overleve. Altså, for å ta et eksempel, så har vi nå hatt i Russland, så har vi nå hatt altså sovjetvelde i 40 år, og det var jo sånn at individene ble trykket ned, og så var det da den staten som var veldig sterk, ikke sant? Det var en slags kollektiv organisme, men kanskje ikke allikevel så organisk, men i hvert fall nå når da det der kommunisttrykket har forsvunnet, så plutselig ble det jo da noe helt motsatt, noe som skjer i norske, som vi går i går på TV, hvis man så det. Som er altså, man plutselig vipper over til det totalt motsatt av det man har vært inne i før.